Колеги, добро утро на всички още веднъж. Аз възнамерявам да започнем нашата работа, да открием нашите кирило-методевски четения през тази година. Както вие знаете, това са 37-те четения. И тази година ние сме решили да ги посветим на основателката на нашата катедра и дългогодишен нейн ръководител, професор Донка Петканова. Няма защо да ви представям професор Петканова. Вие много добре знаете, че това е една личност, която възпита много свои ученици. Нейните трудове в областта на славянските апокрифи, в областта на кирилометодиевистиката, в областта на българо-гръцките литературни взаимоотношения, възрожденската литература, връзките на средновековната литература с фолклора, са изследвания, които и до ден днешен се цитират и ще се цитират и се използват от учени от целия свят. Особено трябва да отличим нейния учебник по старобългарска литература, по средновековна българска литература, нейния справочник върху средновековната символика, нейното редакторство на големия енциклопедичен речник по старобългарска литература. Професор Петканова възпита десетки свои ученици. Тя е, освен дългогодишен преподавател в нашата катедра и в Софийския университет, тя е също така била лектор по български език в двата университета в Берлин, гост преподавател в Кьолнския университет. За цялото и научно творчество и преподавателско творчество тя получи Хердерова награда през 1988 година. Отличена е с награди на Българската академия на науките, на държавни награди, отличие на ордена на Софийския университет със синя лента. Това е един преподавател и учен, на който ние като нейни, как да се каже, деца, както нас ни наричаше, можем само да се гордеем. И аз не знам дали сред нас се намира декана на нашия факултет, доцент
Да.
Бойко Пенчев. Бих
Видя го
желал
по
да му
снимка.
дам думата да каже няколко слова за откриването, но...
Здравейте, колеги!
Здравей, здравей! Заповядай!
Здравейте, доброто на всички! Много се радвам да бъда виртуално с вас и да имам възможност да участвам в откриването на 37-те кирило-методиевски четения на катедрата по кирило-методиевистика. 37 години е много голямо число. Ако се замислим, това е почти колкото времето, в което са излизали списание Мисъл и списание Златорог, взети заедно. На какво се дължи този успех, не знам. Със сигурност една такава дългогодишна традиция на научен форум с толкова сериозно научно участие може да означава на първо място, че имаме една действително обновяваща се научна общност, която поддържа жив интереса към старобългаристиката. Как успявате, се чудех тази сутрин. Има според мен различни причини. Една от тях е, че може би самата отдалеченост на предмета, т.е. на старобългарският език, на старобългарска литература, тази отдалеченост и трудност създава една особена интензивност на заниманията с него, която привлича, която създава усещане за посветеност. И именно за това, може би, вие успявате да, по традиция да привличате и най-добрите студенти. На второ място, вероятно има значение и това, че кирило-методиевистиката се занимава предимно с малко или много сакрални текстове, което придава едно особено достоинство и сериозност на научните занимания. Разбира се, най-важното е човешкият фактор, субективният фактор, както казваха на времето, за да има такава общност, за да има такъв научен форум с 37 годишна история. Очевидно имаме един прекрасен синтез на поколенията, имаме толерантност, имаме интерес към заниманията на други. В днешно време много се говори за това, че хуманитаристиката е в криза, непрекъснато си повтаряме как всичко около нас е в разпад, като имаме предвид, че сякаш заниманията ни стават все по-самотни и все по-незабележими. Радвам се, че вашата общност, вашите четения, въобще работата на катедрата по кирило-методевистика е аргумент, че все пак упадъкът не е навсякъде, че има и други сили, сили на сцепление, сили на така, задържане на научният интерес и на съхраняване на научното любопитство и отговорност. Намирам за много мил жест това, че тези 37 четения са посветени на професор Донка Петканова. Чухме от ръководителя на катедрата много за нея. Няма да кажа нищо повече, освен това, че много високо за мен, така, професор Петканова беше много важен човек. Тя ми преподаваше в първи курс и от една страна ми отвори вратата към една наистина сериозна научна област. От друга страна показа науката с една такава особена човешка топлота, която ми се струва много важна и която е част от така, съхраняването на научният дух във всяка една научна общност. Мисля, че катедрата по кирило-методевистика се радва на една чудесна сплав между поколенията, между колегите, които можем да наречем по-опитни, и от друга страна колегите, които са по-млади. Макар че тези деления са много условни, тъй като и младите много бързо натрупват опит, а пък по-опитните съхраняват своят младежки дух и енергия. Пожелавам успех на вашите четения. Със сигурност ще се чуят интересни доклади и ще бъдат направени важни открития. Един научен форум обаче се измерва и не само по това, което е прочетено, а и по това, което е чуто, по разговорите, които е провокирал след докладите, дискусиите, дебатите, вслушването в другия. Вярвам, че това ще се случи и днес. И знаем, че когато на един научен форум предизвикателството не е толкова да прочетем или изнесем доклада си. Предизвикателството си е да чуем докладите на другите. Вярвам, че вие ще се справите с това предизвикателство и четенията ще бъдат наистина продуктивни, интересни и ще така дадат едно усещане за работна заедност, което в тези тежки времена толкова ни липсва. Успех на четенията!
Благодаря на доцент Бойко Пенчев за топлите, искрени и неформални думи, с които откри нашата конференция, нашите четения. И сега бих желал да дам думата, да пристъпим към деловата част и ще дам думата на професор Красимир Станчев, който ще води първото ни заседание. Заповядай.
Благодаря, професор Бояджиев. И понеже имаме още колко 4 минути до формалното начало, бих искал да продължа една мисъл или по-точно да подхвърля една реплика към нещо, което току-що каза господин декана Бойко. За кризата в хуманитаристиката. Знаете ли, аз по силата на възрастта вече за трети път слушам за криза в хуманитарните науки, за сметка на другите, на истинските в кавичка науки. Едното беше средата на 60-те години. Имаше и по-късно, сега се говори за трета. После така се обръща палачинката, както казват някои, че изведнъж хуманитарист някой се сеща, обикновено управляващите сили и финансиращите науката, че всъщност хуманитаристиката е нещо много важно и се получава пореден нейен разцвет, плод на което беше и създаването на нашата катедра на времето и така нататък. Така че дайте да не се плаши много от визията на хуманитаристиката, да си гледаме работата, а то другото ще дойде някак си от само себе си поредна и така да се каже разцвет. Имам един въпрос към тези, които си спомнят. Не сме чак толкова много участниците в първите четения. Първите четения, плод на които после през 85-та се появи, ей това сборниче под редакцията на Ангелина Минчева и моя, излезе 85-та, първите четения бяха 84-та. Годините изминали от тогава са 38. Просто ми се губи, понеже аз самия за дълго време се изгубих като присъствие, коя година не е имало четение и защо с една година изоставаме от реалното им начало. Просто така, за хроника. И две думи за професор Петканова. Ние бяхме още в катедрата по българска литература като възпитаници. Тя от първите, аз от последните на професор Петър Динеков. И трябва да кажа, че независимо от... Това е съвсем нормално в науката, от някои мои несъгласия, от някои мои спорове, не публични, разбира се, с професор Донка Петканова, която на времето ми се виждаше много потънала в конкретния материал и, как да кажа, далечна от теоретическите проблеми, които тогава ни вълнуваха през 70-те и 80-те години. Всъщност, после с изминалото време, си давам сметка, че Донка беше преди всичко един голям педагог. Владееше си материята, това безусловно. Показа го и с ретника, който Андрей току-що цитира по отношение на апокрифите и до днешен е много цитирана и трудовете са използвани нищо, че много изследвания са предвидели тематиката напред. Но Донка беше преди всичко един голям педагог и умееше с нейната такава една жеравненска, аз понеже пък имам котлински корени въобще малко на този край, способността на по-възрастните да бъдат свъркодумци, както се изразяваше и Радичков, ми е добре известна. Тя наистина умееше да увлече, умееше да говори за неща, които могат да бъдат представени и по възможно най-абстрактни и далечен от нашия съвременни начин. Тя умееше да ги представи като нещо живо, нещо с което тя се занимава и за което успяваше да въвлече и другите. И аз мисля, че това най-вече е нейната основна заслуга към нашата дисциплина и в Софийския университет и изобщо като такава. А трябва да ви кажа, че аз лично също държа на практика практическото си свързане с старобългаристиката на нея, защото тя ни водеше упражнения в първи курс по стара българска литература. Старобългарски възроденска беше тогава още курса. Това е 67-68 учебна година. И аз четах един доклад за старобългарската поезия, след което тя ми каза, абе вика, има такъв и така и така, има кръжок при професор Динеков, и защо не дойдете да се запишете. Отидах, видях, слушах тогава, си спомням, говореха за своите, по своите дипломни работи, вече защитени Кирил Топалов и Любомира Пърпулова. Записах се и тръгна. Добре, с този спомен и с
нея. Нещо по повод на 37-те четения. Да, аз съм човек, който присъства на първите. След вторите, на другия ден, 14 май, родих сина си. Така че са точно 37, 86-та година. Няма година, в която да не е имало кирило-методиевски четения. Нали?
Което може ли...
Добре, Ани, първите бяха 84-та година.
Не бяха 84-та.
Краси, грешиш, този сборник не е...
Не е от четенията.
Кирило-методиевски четения. Това професор Минчева го организира.
Да.
По актуални въпроси.
Това е така, да. Този сборник беше свързан с предмета кирило-методиевистика и ние започнахме да го планираме още 81-а година, веднага след основаването на катедрата. Той не е сборник от четенията.
Не е сборник от четения.
Не, не е изцяло сборник от четения. Какво на мен ми се струва, че четения има се може би да сме ги.
Първите четения бяха 85-та
на Методи годишнината. След това четох първия си доклад. Тогава след това същия го четох в Полша. Абсолютно съм сигурна.
Не, аз съм сигурна и ние ги броим. Всички, които са били ръководители на катедрата, ги броят.
Трябва да се направи хубава хроника на събитията. Признавам си тогава не грешката, а непомненето. И с това давам думата на първия докладчик на 37-те четения, професор Татяна Солова, която ще ни говори за превод, ако добре разбирам, ново идентифициран или поне на мен ми се губеше, на Константин Преславски на послание о празнице Пасхи. Моля те.
Благодаря, Краси. Добро утро на всички. Много се надявам днес да доставим радост и удовлетворение на професор Петканова, защото на последните ни четения, си спомням нейните думи, тя ни каза: аз винаги ще ви гледам отгоре, деца мои. И така, според приписката на Тудор Доксов, през 906 година Константин, епископът на Преслав, превежда книга и благочестна е нарече Маен Атанас. Преводът е запазен в 10 руски ръкописи от 15, 16 и 18 век. Във всички тях книга и благочестна е нарече Маен Атанас включват три слова против арианите на Атанас и Александрийски, така нареченото четвърто слово против арианите, което всъщност е окръжно послание на светия Атанаси до епископите на Египет и Либия, и още едно съчинение, без връзка с арианската тематика, тогож де свента аго Афанаса, Александрийска его епископа, послание о празница Пасхай. В някои от преписите това послание е написано като пето слово. Както сочи заглавието на посланието, което несъмнено е било част от старобългарския протограф, то се приписва на Атанаси Александрийски, но всъщност научните изследвания установяват, че е псевдо Атанасиево. В гръцката традиция първоначално посланието за празника Пасхи се приписва на Йоан Златоуст и се издава като последно от колекция от 7 негови хомилии. Впоследствие обаче изследователската традиция установява, че хомилията е псевдо-златоустова и е превод на 7 хомилия за Пасха. Като псевдо-златоустова тя е издадена и в поредицата Сурс и Хритиен, 48 том. За сега авторът остава неизвестен, въпреки неколкократните опити за атрибутиране. Хомилията се приписва на Атанасий Александрийски не само в старобългарския превод, но и в един гръцки ръкопис Сакър паралела на Йоан Дамаскин от 10 век. Атанасиевото авторство обаче се отхвърля поради датиране на хомилията към 387 година с предполагаем автор от Мала Азия, въз основа на датата на Пасхата, годината на нейното написване. Това е 387 година, Атанаси Александрийски умрял 373 година. Така че не би могъл да е автор на това послание. Това е преобладаващото и днес мнение в византинистиката, че хомилията е написана 387 година, някъде в Мала Азия. Въпреки, че има и други хипотези, междувременно, че хомилията е създадена през 330 година, през 672 година или че принадлежи на Григорий Нисийски. По-нататък ще съсредоточа вниманието си върху славянския превод на послание о празнице Пасхай. Не ми е известно проучване върху него, което да изследва дали негов преводач също е Константин Преславски. Изказани са две предположения по въпроса – Нагорски и Невостроев. Слово Пасхи може да бъде приписано тому же переводчику. И на Пиринка Пенкова, според която и словата против арианите и посланието за Пасха показват един и същи преводачески стил, но тези хипотези не са подкрепени с конкретни лингвистични аргументи. Това провокира интереса ми дали действително съществуват недвусмислени езикови маркери, общи за послание о празнице Пасха и за преводаческата практика на Константин Преславски. Имам предвид превода му на трите слова против арианите, на така нареченото четвърто слово и на учителното евангелие. Привлечените в процеса на работа 5 от 10 преписа на посланието по дигитални копия и издания показват затворена текстова традиция. Всички лингвистични характеристики, за които ще стане въпрос по-нататък, са присъщи и на петте преписа и няма други разночетени извън правописните. Най-напред ще представя няколко специфични лексикални предпочитания, характерни за книжовната практика на Константин Преславски, които се откриват и в послание от празница Пасхай. Дефинирането им като специфични и силно маркирани разглеждам на възможно най-широк фон, съпоставяйки ги с речниковия състав на други ранни текстове от старобългарската епоха, чрез 7 лексикографски справочници и 25 речник индекси или издания на ранни български преводни оригинални съчинения, дело на известни или на анонимни преводачи. В резултат на лексикално-лексикографски анализ се откроиха няколко изключително редки лексеми, които са общи само за словата против арианите и за посланието за Пасха и не се срещат в нито един друг паметник. На първо място това е терминът сонтество, фюсис, природа, естество, употребен еднократно в началото на посланието и после заменен към края му с сонщество. Вече имах възможност да споделя, че разглеждам сонтество като част от семантичната опозиция, естество, усия и сонтество, фюсис, която заедно с опозицията естование, сонщи и неологизма бъишен, създаден, роден, изразяват противопоставянето божествено-небожествено в словата против арианите, чрез парадигмата на глагола бъйти. За изразяване на божествената същност епископ Константин използва сингуларната форма ест, доколкото Бог е един единствен, а за небожествения свят плуралната форма сонт, отчитайки множествеността на сътворените създания. Затова наличието на сонтиство фюсис в послание от празница Пасха е категоричен знак за връзка с превода на словата против арианите. Още една връзка представя лексемата погодие в специфично значение, съответствие следване, за гръцко акулотия, също следване, употребена и в посланието за Пасха и в първо и трето слово срещу арианите, срещу същото гръцко съответствие. Няма нито един друг ранен паметник, който да приписва такава семантика на погодие, доколкото лексемата е известна единствено със значение благоприятно време по пътен вятър. В синхрон с това преводаческо решение и предаването на наречието околутус, съгласно съответно, с старобългарското наречие погоди със същото значение. Този превод също е общ само за послание от празница Пасха и за трите слова против арианите и не се открива в друг славянски паметник с ранна хронология. По-нататък ще разгледам няколко лексеми, които се срещат в посланието за Пасха и преводаческата практика на Константин Преславски, но, макар и рядко, се регистрират и в други до 5 старобългарски съчинения. Затова следващите речникови единици можем да приемем за редки лексикални маркери. Аз почти само ще ги изброя, като спестя различни статистически данни, за да не утежнявам изложението. Става въпрос за следните лексеми: недоумяние, неумение, безпомощност на ума, незнание, за гръцко апория, което е свидетелствано в посланието, във второ слово срещу арианите, в учителното евангелие, а в значение незнание и неведение и в паренесиса на Ефрем Сирин. Отвращение, другата лексема, в значение отдалечаване, отклоняване, за гръцко апотропе, освен в посланието и учителното евангелие, се открива в богословието в превод на Йоан Екзарх и Симеоновия сборник по преписа от 1073 година, а в близкото значение отстъпление, отстраняване в пространното житие на Кирил. Третата лексема е наитие, натиск, давление, за гръцко катадроме, среща се в посланието и в учителното евангелие, а в настъпление, нападение и идване и в още 5 паметника ранни. Послушник, слушател, акуратес, лексемата е позната на посланието за Пасха, първо слово на арианите, против арианите и учителното евангелие, а извън тях на супрасълския сборник, шестодневе, пандектите на Антиох, костюшката Кръмчия. И последната лексема е грано, стих, регистрира се в посланието за Пасха и в фразовия акростих Гранеса добра Константинова в великопостния цикъл Три песени и четири песени канони. Извън тях грано от среден род е засвидетелствано в херсонската легенда и пандектите на Антиох, а словообразователният вариант от мъжки род гран в синайски евхологи и пространното житие на Кирил. Две наречия определено са сред предпочитаните от Константин Преславски. Едното е за пръва, отначало преди всичко, с фиксации в посланието за Пасха, първо и второ слово против арианите, а също и в супраславския сборник Златоструя Чудевския псалтир с тълкованията на Теодорит Кирски. Любимо на Константин Преславски е наречието «сегда-сегда», употребено еднократно в посланието, а в учителното евангелие и в четирите слова против арианите, то е общо с 65 фиксации, с семантика, може би, вероятно, освен наистина тогава и други. Извън Константиновите съчинения, наречието «сегда-сегда» се открива в още 4 паметника. В преводаческата си практика Константин Преславски често прибягва до частиците «есе», «виж, ето, хайде» и «воле» за изразяване на недоумение, възхищение, нещо от рода на «о, нима, виж, ето, хайде». В послание от празница Пасха и частицата «есе» се среща 3 пъти, а в словата против арианите има 28 нейни употреби. Извън Константиновите съчинения «есе» е познато на супрасовския сборник. Много по-разпространена в ранната славянска книжнина, в над 10 паметника, е частицата възклицание «воле», с семантика «ето, хайде, все пак, о, нима, наистина» и така. С висока фреквентност, 36 употреби, «воле» присъства във всички творби на Константин Преславски. Тя в посланието е трикратно употребена. Друг маркер от книжовната практика на епископ Константин и на преводача на послание от празница Пасха е фонетичният моравизъм тъзица, същият същата, вместо тъждица. Местоимението за женски род тъзица със същото име едноименица се чете в учителното евангелие, а формата за мъжки род тъз в посланието. Към казаното до тук може да се добави и формата сполин вместо исполин за гигас, присъща единствено в този вид на посланието за Пасха и на словата против арианите, но също така и на Синайския псалтир, супрасовския сборник, Григоровичевия паримейник. Анализираните до тук лексеми са общи маркери и за превода на словата против арианите учителното евангелие и за превода на послание от празница Пасха. Особено внимание заслужават онези специфични преводачески съвпадения, които са общи само за тях, и не са засвидетелствани в други паметници, като сонтиство, погодие и погод, чиято поява е аргумент за единно преводачество. Друго от общите лексикални предпочитания с ограничена, но твърде специфична употреба в ранната славянска или българска книжненост, като недоумяние, отвращение, наитие, послушник, грано, наречията запрева и сегда, местоимението тъстъзица. И едните и другите можем да приемем за лексикални маркери, характеризиращи както езика на епископ Константин, така и езика на преводното послание от празница Пасхай. Впечатляват и някои общи морфосинтактични особености, например глаголът «въченти» вместо «наченти» в състава на конструкции за предаване на следходна темпоралност. Само «въченти» се открива в посланието за Пасха, в преводите на Константин Преславски – конструкциите с въченти двукратно надвишават тези с наченти, а само въченти се среща във второ и четвърто слово против арианите. Ясно изразена морфологична характеристика на превода на послание от празница Пасха е липсата на презентни форми за трето лице единствено число. На спомагателния глагол «бъйти» при образуване на перфект има 21 форми. За сравнение, в учителното евангелие са регистрирани 100 примера по свидетелство на Мария Тихова на нейна статия. 100 примера за самостоятелна употреба на еловите причастия с засилена несвидетелска функция. Сред старобългарските паметници подобни облици са най-често в Супрасовския сборник, Симеоновия сборник и Златострой от 12 век. Обясненията за тяхната поява са различни, от избледняло перфектно значение в синхрон с тенденцията към сближаване с аориста, през пълна липса на значение на перфект, до диалектно ограничена езикова особеност на говоримата реч в източния ареал. Коментираните тук лексикални и морфосинтактични характеристики показват, че преводът на посланието съдържа недвусмислени следи от книжовната практика на епископ Константин. Екстерпираните маркери от езика и стила на Методиеви ученик потвърждават изказаните вече предположения, че именно той е превел посланието като част от комплекта книга и благочестна е, наречема е Атанас. Причината, поради която е била преведена хомилията за Пасха, вероятно е същата, породила и превода на словата против арианите. Разясняването на основни постулати на християнската доктрина с цел утвърждаване на православната вяра и опазването й от еретически влияние. Така както Атанасиевите слова против арианите представят в пълнота ортодоксалното учение за единния Бог в три лица и единосъщието на Сина и Отца, защитавайки сърцевината на християнското учение, това за Светата Тройца, така и седмата хомилия за Пасха разглежда друг основополагащ въпрос – определянето на датата на най-големия християнски празник – Възкресение Христово, която в продължение на векове е обект на религиозни спорове и различни пасхални изчисления. Още в самото начало на проповедта авторът заявява, че ще беседва върху датата на Пасха, о народце Пасхай, предизвикала продължителни раздори, бъй с някая разпра, а също ще коментира и причината за излизане в кавички от пасхалната дата, вино пряминование. Той разяснява, че новозаветната Пасха трябва да се празнува в първата неделя след пълнолунието, в деня или след пролетното равноденствие, но след еврейската Пасха, както постановява Първият Вселенски събор, който освен с осъждането на ариарианството се занимавал и с въпроса за датата на Пасха. И други въпроси са в фокуса на вниманието на анонимния автор, например, подвижността на празника, за разлика от празници като Рождество, Христово и Богоявление, и особено възможността пасхалната дата да слиза в кавички до 25 април, нещо неприемливо за Римската църква. Ще припомня, че според византийските и александрийските пасхали най-ранното пролетно пълнолуние, така наречената пасхална граница, е на 21 март, а най-късното на 18 април. Тоест най-късният Великден е възможен на 25 април. Според римските и западните пасхали обаче, съответните дати са 18 март и 15 април, т.е. Великден е възможен до 22 април. В тази връзка авторът на хомилията осъжда еретиците новатияни, които празнуват Пасха с евреите, и еретиците монтанисти, за които пасхалната дата е обвързана само с слънчевите месеци и пролетното равноденствие на 24 март, но не и с лунните месеци. Въпреки решението на Никейския събор, Христовата църква да отбелязва на една дата новозаветната Пасха, векове след него споровете и различните пасхали останали, а това несъмнено е предизвиквало колебания, съмнения, въпроси от духовниците и тяхното паство в новопокръстена България, които са изпитвали остра нужда от богословско разясняване и тълкуване. Седмата хомилия за Пасха се е оказала особено подходяща не само да осветли въпросите около датата, но и да открои значението на християнската Пасха като възпоменание на страстите Христови в последните дни от земния живот на Спасителя. Благодаря ви.
Благодаря, Натания. И имам въпрос към организаторите. Не е ли по-уместно все пак, ако има въпроси, говоря за въпроси, не за пространни изказвания, да се зададат веднага след докладите, а дискусията, както е предвидено, да бъде в края на заседанието?
Мисля, че ти като председател на това заседание можеш да решиш. Ако смяташ, че така е, че така е по-добре, просто направи го. Заповядай.
Да, за това питам присъстващите, участващите, имат ли въпроси, наистина говоря за въпроси, на които може да се даде кратък и ясен отговор. Ако става дума за изказвания, които предполагат обсъждане, те остават края на заседанието. И така, въпроси? Изглежда няма. Тогава минаваме, това заседание е все на следница на Донка Петканова като ръководители на катедрата, на втората доскорошна ръководител на катедрата, на Мария Тотоманова, която ще не говори за сърбизмите в кавички поставени в Мариинското евангелие. Сега ще ни обясни.
Благодаря ви, професор Станчев. Трябва ми само минутка, за да споделя екрана си с вас. Надявам се, че го виждате. Нали, виждате това, което ви показвам. Ще започна с това, че този доклад се роди в следствие на нарастващия, така и увеличаващия се хор на гласовете, които твърдят, че Мариинското евангелие е сръбски паметник, и последната капка в това отношение беше представянето на реставрирания паметник в Москва и обещанието да има ново, по-добро дигитално копие на паметника, където в анонса направо беше казано, че това е представител на сръбската редакция на старобългарски език. Нямаше да успея да напиша това, което части ще споделя с вас днеска. Ако някои мои приятели и колеги, Грета Стоянова от Шумен, Васе Велинова от центъра Дойчев и най-вече колегата Иван Петров от Лоц, който видях, че е днеска сред нас, не ми бяха помогнали да си набавя ключови текстове, ключови публикации. Не знам защо, не мога да си мърдам екрана обаче сега. А, ето, виждате. Така, ключови публикации, свързани с това, за което ще говоря днес. Както знаете, Мариинското евангелие, открито от Григорович през 1845 година, до сега има само едно единствено издание от 1883 година, направено от Ягич. И той е първия, който повдига въпроса за сръбските черти в Мариинското евангелие, които се изразяват в това изложено от мене на слайда, нали, най-вече честите взаимни замени на У и на голямата носовка, за които Ягич казва, че са прекалено чести, за да бъдат случайна преписваческа грешка. Първоначално той отнася към тях и замяната на голямата носовка с То, но после казва, че тя по-скоро е преписваческа грешка. Добавя към тези сръбски, според него, черти замяната на Ери с Еров знак, която е частичен случай на замяната на Ери с И, характерна и за сръбски език. Няколкото случая на рядка замяна на малка носовка с Я, т.е. деназализация. Два примера с начално У, нали, вместо В, също са добавени към сръбските черти. Явен сърбизъм за него е преобладаването на С на мястото на СК по втора палатализация. Вместо старобългарското ста и разбира се употребата, нали, на лексемата кокот срещу кур в останалите старобългарски евангелия. Те, няма да се спирам подробно на полемиката, която предизвиква това становище на Ягич, но само ще обобщя в какво се изразяват възраженията на учените, и те продължават да дори и до наше време, които отричат тази възможност Мариинското евангелие да е свързано с някакъв сръбско-хърватски ареал. По-точно Ягич говори за Южна Сърбия и Босна. Те основните възражения се съсредоточават в следните пунктове, че най-напред ареала, в който се появява У на мястото на голяма носовка, редом с друг рефлекс, на голямата носовка, нали, е доста по-широк, нали, и всички останали старобългарски паметници в една или друга степен показват, нали, ред, макар и редки, нали, взаимни замени между и голяма носовка. Напоследък през 2003 година Александър Младенович, нали, показа, нали, че на Балканите ареала с застъпник У, редом с друг застъпник, е доста по-широк и според него само тази езикова черта не е достатъчна, за да се поднесе Мариинското евангелие към някаква сръбска езикова среда. Някои следователи, като Бозук, Гълъбов, свързват, нали, пък промяната на голяма носовка в О, която не е толкова честа, колкото взаимната замяна на голяма носовка с У, с български диалектен ареал, предимно Рубско-Родопската област. Денализацията на малката носовка във формите на глагола поменамки може да се обясни много добре с, нали, влиянието на глагол именити, който е сроден на глагола поменамки. Една черта, която е много добре представена в Мариинското евангелие, нормализацията на двата ера в О и Е е типична само за български езиков ареал и случаите са много повече, отколкото случаите с взаимна замяна на носовката. Смесването на И и Ери е характерно и за българската говорна област, както и замяната на начално В с У, която се дължи, нали, на състоянието на съгласната В в българските диалекти по времето на изпадането на еровете, а пък групата с Ц, това още Бозук го казва, би могла да дойде и от оригинала, и от оригинала на паметника. Сега, какво е общото, нали, и според мен е не до там правомерното, в аргументите както на Ягич, така и на неговите опоненти? Това е, че те всички, малко или много, се опитват да свършат едно сравнително ранно старобългарско състояние с състоянието на съвременните български говори. А състоянието на съвременните български говори е плод на един вековен развой, при което, нали, най-общо можем да говорим за три типа български говори, нали, съвременни. И то е плод, нали, състоянието в тези новобългарски говори, се дължи всъщност на общата съдба на еровете и носовките върху българската езикова територия и промените със свят, които се реализират само върху част от българската езикова територия. Тук съм ви направила една схема за улеснение на това, което се опитвам да обясня. Значи, в източно-българските говори промените с еровете... Ох, не знам защо ми се... Ето. В източно-българските говори промените с еровете, носовките и яд всъщност са последователни явления. Като всички те са предизвикани от една обща тенденция, действаща още от праславянски, предната гласна да смекчи съгласната пред себе си, да се разподоби в задна гласна и евентуално след това предната гласна на мястото на еровите и на носовките, ако съгласната остава мека, нали, да се прегласи в е. Нали. При последователно извършване най-напред на промените с еровете, после на носовките, при което се ликвидира фонологичната мекост пред наследника на малкия ер и малката носовка, в тази част от българската езикова територия, това са североизточни и югоизточни български говори, се активизира ново смекчаване, вече претят, което става при различни условия, т.е. то не е безисключително, както са промените с еровете и носовките. В западно-българските говори имаме промени само с еровете и носовките, които са аналогични на промените в източно-българските говори. И позиционната мекост пред е се ликвидира, така че не се достига до развиване, нали, промените с ята. А в руско-родовските говори се предполага, т.е. аз предполагам, че промените с еровете и носовките са се извършили долу-горе по едно и също време или са се застъпвали във времето. Така че в резултата на тази промяна се е получила една много устойчива система по отношение на мекостната корелация, която в източно-българските говори се извършва, пред, нали, се изгражда пред яд, пред наследника на яд, който става задна гласна след разподобяването си, а в руско-родопските говори всъщност се разгръща пред наследника на малкия ер и малката носовка, които са достатъчно частотни гласни. Така че там, нали, изменение на ята в а настъпва едва в късната новобългарска епоха през втората половина на 20 век. Нали, като първите случаи, нали, на поява на агласеш на ята в руско-родопските говори са свързани с промяната на тази задна гласна след мека съгласна в е. Това означава на първо място, че няма начин, нали, о от, на мястото на голяма носовка в Мариинското евангелие да се свържи с някакъв руско-родопски ареал, тъй като, нали, появата на о и то широко в този ареал е нещо, някакво сравнително късно явление и то се среща само под ударение, както всички, които се занимават с езикознание, знаят. Това е първото. Второто е, нали, че промяната на големия ер в о в Мариинското евангелие е изключително честа. Нали, може би в Мариинското евангелие са най-чести случаите с замяна на голям ер с о. Нали? И появата на огласежа е зависима от две неща. Най-напред от обстоятелството, че еровете се нормализират по различно време в различните позиции. Най-напред в изгласа, после в афиксите и накрая в корена от една страна. Тоест не става дума за едновременна нормализация на големия и на малкия във всички сегменти на думата. И второ, нали, през старобългарската епоха определено действа една тенденция към лабиализация на тази задна, средна и нелабиална гласна, която се получава на мястото и на еровете и на носовките. И тя има същия гласеж като старобългарското и праславянско о, което в този момент се лабиализира. Тази тенденция към лабиализация действа различно време в различните български говори. Там, където тя е действала по-кратко, да кажем крайния североизток, мизийските говори, имаме лабиален гласеж на наследника на големия ер, само в изгласа, членната му фема. Като тръгнем от северозапад на югозапад, нали, се появяват случаи и в афиксите, и крайния югозапад има, нали, огласеж в и в корена. В корена, в афиксите и в членната морфема. Така че ако трябва да свързваме, нали, състоянието, нали, на Маринското евангелие с някакъв съвременен диалектен ареал, това е ареал, в който относително рано се е получил гласежа, нали, О на мястото на големия Р, и всъщност повечето от опонентите на Ягеч говорят за същото, че западно-българския ареал е мястото, където, нали, вероятно или е било написано Маринското евангелие, или пък този, който го е писал, всъщност произхожда от този западно-български ареал. И сега стигаме до най-важния аргумент за сръбското потекло и на преписвача, и на паметника. Това е замяната, нали, на голямата носовка и У, нали, в различни позиции. Аз мисля, че е крайно време, нали, да се откажем от, нали, това свързване директно с съвременното новобългарско състояние, а да си припомним неща, които са казани пак през 70-те, 80-те години на миналия век, които се отнасят до състоянието на тези фонеми в ранната старобългарска епоха. Повечето изследователи, като започнем от Боряна Велчева и минем през Колесов, смятат, че през старобългарската епоха, ранната старобългарска епоха, двете носовката, голямата носовка, и високата задна лабиална гласна всъщност не си били монофтонги, а по-скоро дифтонгични съчетания, нали, с втора част, нали, назалната гласна с назален глайд, а лабиалната гласна с лабиален глайд. Тези два глайда, които имат общи черти, нали, те са високи и задни, нали, и веларни, между другото, са били доста податливи и са се модифицирали в зависимост от това, което ги обкръжава. Нали, най-общо казано, при дентална среда и назална съгласна отпред, нали, лабиалният глайд е можел да стане назален, и обратно в лабиална среда, и обратно в лабиална среда назалния глайд е можел да стане да стане лабиален. И най-добре, може би, това се вижда, да кажем, в окончанието, по-скоро в наставката на глаголите от второ спряжение, нали, глаголите от типа на двигнонти, където носовката я виждаме в инфинитива и в орисната форма двигнонг, но причастието, страдателното в минало време е двигновен. Тоест, нали, имаме един такъв дифтонг, нали, оу, който в обкръжение между назал и дентал се превърна в носовка, и това е нещо, което е характерно за български език и полски, въобще за езиците, които пазят назализма доста по-дълго време. Сега трябва да си даваме сметка и за нещо друго, че колкото и така да е относителна датировката на старобългарските паметници, а специално за Маринското евангелие, тя датира от втората половина на 10 век до първата половина на 11 век, зато напоследък писа колегата Явор Милтенов. А Маринското евангелие очевидно е препис от по-ранен оригинал. И това, което виждаме в него, между другото, по отношение на зимните замени на носовките Ило, вече е описвано, но описано в един ранен руски препис от старобългарски оригинал, какъвто е новгородския мине. Колесов, част от случаите на взаимна замяна на носовките и У в новгородския мине и стига до следния извод. Вътре в думата носовка се появява на мястото на У и на носовка, на етимологичното си място, пред меки съгласни Ш, Ж, Йота, съответно лабиал или дентал. Уто стои на собственото си място и на мястото на носовка пред преградни съгласни. Началото на думата носовката се появява след лабиал, а уто се появява след нелабиални гласни, в края на думата носовките се смесват абсолютно безразборно в новгородския миней. Според мен това е отглас на едно старобългарско състояние, каквото вероятно е било присъщо и на самия оригинал. Сега, какво е състоянието в самото Мариинско евангелие? Примерите с взаимна замяна на носовките и у са общо 100, като определено преобладават замените на етимологичното със знак за голяма носовка. Както виждате, те са 73. Нали? А замяната на етимологична голяма носовка със знак за у е регистрирана само в 27 случая, т.е. малко повече от една четвърт са случаите, когато голямата носовка се заменя с у. В границите на фонетичната дума, т.е. думата с нейните енклитики и проклитики, имаме 49 случая на промяна към голяма носовка, от лабиал към голяма носовка, и обратната промяна е регистрирана само в 7 случая. Сега, какви са условията на тази замяна, можем да видим. Замяната с носовка на мястото ну, вътре в думата, става пред следващ палатал. Като случаите са 18, няма да чета примерите, виждате ги. В 3 случая имаме замяна след палатално Л, нали, в 2 от тях следва дентал, след етимологичното. И още няколко примера имаме пред лабиал, като този лабиал може да бъде гласна или съгласна лабиала, който въздейства върху промяната на уто в носовка, вътре в думата. Сега обратната замяна, за която е също по-рядка в случая, е най-честа пред преградни съгласни. Нали? И то преградни дентали, да и та. Както можете да видите, повечето примери в тази първа група тук са в корените на наречията за място, сондо, тондо, нали, и кондо, които представляват една етимологически изолирана група, т.е. това са наречия, които нямат свои производни в старобългарски. Нали? И затова е сравнително лесно, нали, да се получи такава замяна, поради липсата на определена етимологична връзка или по-скоро на деривационна парадигма. В два от случаите е съвсем ясно, нали, че следващ преграден лабиал, консонант, нали, води до тази промяна, нали, на голяма носовка към му. Един пример е в думата салонка. Нали, той не е много сигурен, защото, нали, уто е преправено на носовка от самия преписач. И 6 други примера са с промяна, нали, към му пред следваща йота или палатална съгласна. Да, може да се търси и някаква зависимост между вида на гласната в краесловие от това какво е началото на следващата дума или това, което стои пред носовката. Тук съвсем определено се вижда тенденцията, че голяма носовка, знак за голяма носовка, вместо у се появява след гласна. Всякакъв тип гласна, както можете да видите от примерите. По-рядко това става след мека съгласна, или предимно шушкава, или след но. В 2 от примерите имаме промяна, нали, към голяма носовка след назал. И по един пример имаме след дентално да и след сонорно ла. Към тези примери, краесловни, трябва да се прибавят още 20 примера, в които се появява голяма носовка вместо у в изгласа на местоименните наречия за място, за които вече говорих, нали, които имат наставки ондо-ондя. Тук можете да видите статистиката. Общо взето, голямата носовка се появява пред следваща дума, която започва с начално у, о, и, е или така нататък, нали, най-вече след гласна, но може да се появи пред лабиал, б или в, пред веларно, к. Един пример имаме с дентал. В абсолютно краесловие, пред препинателен знак, появата на голяма носовка се среща само в 3 случая. Какъв извод можем да направим? Че следваща лабиална артикулация, консонантна или вокална. Очевидно е благоприятствала появата на назалния глайд в тези наречия, това са почти половината от случаите, и обратно в позиция пред пауза, която е означена с препинателен знак, нали, се е задържал лабиалния гласеж в краесловие. Що се отнася до промяната към У, на етимологична голяма носовка в краесловие, случаите с тази промяна са доста оскъдни, те са само 7, като в 2 от тях, виждате ги изписани на екрана, преписвача сам е преправил буквата У на голяма носовка. Иначе, ако това беше уговор, би трябвало краесловието, което е слаба позиция в принцип, нали, да преобладават случаите с СУ, поне според мен. А другите 5 примера са крайно недостатъчни, нали, за да направим някакви по-съществени изводи за това какво всъщност е предизвиквало тази промяна на голяма носовка в краесловие. И сега ми се струва, че трябва да поставим тези 100 примера в една по-обща статистика на това колко буквени знаци, нали, знаци съгласни и съгласни, имаме в Маринското евангелие. Общо те са 258 052 буквени знаци. Статистиката е направена върху електронното издание на Маринското евангелие, което е публикувано в Корпус Хелзингензе. Нали? А като са премахнати от това издание всички небуквени знаци плюс интервалите. Така че е съвсем точно. Случаите с голяма носовка са 1,85%, нали, от всички буквени употреби. Ютуваната голяма носовка още 0,62. Виждате и точните числа. Долу-горе, нали, уто се употребява почти толкова често, колкото голямата носовка, нали, 1,75%. А знака за Ю е 0,3%, така че отклонението от правилната употреба при голямата носовка са 1,14%, общо взето една на 80 носовки, а при Юто 0,5%, т.е. в един от 200, в една от 200 употреби, нали, имаме промени на голяма носовка, етимологична в У, което означава, че, нали, тези промени, нали, които са типично сръбски, изобщо не са толкова чести, нали, за колкото твърди Яги, че чисто статистически. Сега, какви изводи можем да направим за фонетичните явления, нали, фонетичното обкръжение, което поражда това състояние в Маринското евангелие? И те са успоредни долу-горе на изводите, които прави самия Колесов по отношение на новгородския миней. Голямата носовка стои на етимологичното си място и вместо У пред Йота, меки съгласни, ШЖР и пред лабиал, който може да бъде вокален или консонантен. У стои на етимологичното си място и вместо голяма носовка пред преградни съгласни, видяхме най-често дата, Йота, палатално Ж или лабиална съгласна М. А в краесловие голямата носовка стои на етимологичното си място и вместо У най-често след гласна, палатална или дентална съгласна, като влияние оказва началото и на следващата дума. А У стои на етимологичното си място, нали, като случаите с У вместо О са пренебрежимо малко. И тук съвсем конкретно и категорично може да се каже, че, нали, позицията пред пауза определено благоприятства съдържането на огласежа навсякъде в Мариинското евангелие. И докато, нали, поведението на двете гласни вътре в думата почти напълно съвпада с описаното от Колесо в новгородския миней по отношение на краесловието, разликата е отчетлива и определено преобладава тенденцията към замяната на лабиалния гласеж с назален, което е присъщо за езици като български и полски, които запазват назализма и през следващите столетия. Очевиден е и стремежът да се ограничи замяната на носовата слабиална гласна в краесловие, а също така и вътре в думата, което по никакъв начин не може да се свържи с говорна област, в която преобладава лабиалния гласеж на носовката. Евентуално бихме могли да свържем това с ареала на българските говори в Косово и Южна Албания, за които Лучия Антонова предполага по-дълго продължило колебание, нали, между У и голяма носовка. Но все пак, за да дадем окончателен отговор на този въпрос, са необходими допълнителни изследвания на диалектния материал, който Антонова Василева изнася, защото там, разбира се, е възможно и сръбско влияние. И вместо заключения, смятам, че е нужно ново издание на Мариинското евангелие, сега след неговата реставрация и новото дигитално възпроизвеждане на паметник. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на професор Тотоменова. Мисля, че с заключението и сме напълно съгласни всички. Има ли въпроси по същество? Въпроси, повтарям, не изказвания. Едно, две, три. Няма въпроси. Тогава, благодаряки още веднъж, минаваме към следващия доклад, който ще ни отведе в малко по-късна епоха. Вече не старо, а средно-българската, доколкото разбирам, на професор Искра Христова Шомова из лексиката на новоизводните преводи. Моля.
Да, благодаря. Сега ще споделя своя...
Пак ти виждаме само горната част.
Абе, сега вече и не я ще я махна, защото аз чета от друг компютър. Еми, за да може това да ми е на цял екран тук. Така, виждате ли го?
Така нищо не виждаме. А, виждаме, да.
Е, виждате ли?
Сега да, сега да.
А, така. Добре, ами, трябва да се мръдна в страни да чета от друг компютър, затова може би е по-добре направо да се изключа камерата, ама чакай да видя.
Долу, дяш.
Как ставаше това, да. Ето. Така, в този доклад ще се опитам да дам примери за тенденциите при лексикалните избори с новоизводните преводи. Под новоизводни преводи разбирам преводите на библейски четива, географски, умилетични и химнографски творби, осъществени през 13-14 век, които формират състава на, на новоизводните служебни и четими неи. Наистина, тук става дума за един изключително широк кръг от преводи и редакции. Моля? И редакции на наследени от предходната традиция текстове, но все пак в по-голямата част от тях може да се проследи обща тенденция при подбора на лексиката. За да не утежнявам изложението за всеки вид употреба, новоизводна или староизводна, ще давам пример само от един ръкопис, въпреки че може тази употреба да е открита в още редица ръкописи. Така, първи пример, първа особеност – употребата на гръцки думи. Ще започна с най-очевидното. Новоизводните служебни и четими неи се използват някои утвърдени гръцки думи, като ангел, апостол, евангелие, но по принцип се предпочитат славянски термини според принципа на превод или калкиране, наследен от преславската редакция. Например, съжежение вместо лукавтума, състав вместо ипостас, единосочна вместо етюси и така нататък. Заглавията на Евангелията се предпочита обаче благовествование. През този период обаче се настаняват някои нови гърцизми, които не са ни познати от природните науки. Тук ще дам два примера. Сега само момент. Така. Значи, ще дам два примера. Един е с думата магнит или магнит, която превежда гръцкото магнетис и има същото значение като съвременната дума. Така, значи, яко магнит привлачаше все, т.е. като магнит привличаше всички. Втория пример е с думата електро, която превежда гръцката дума електрон. Електрон. Така, и тя означава кеклибар или сплав между злато и сребро, и оттам идва и електричеството, защото нали, на електризирането става с търкане на кеклибар. Така тя е употребена метафорично за назоваване на Богородица в словото за Рождество Богородично от Андрей Крицки, даден е примера, яко видяние електра, видяние огнен. Така. Но по-често се предпочита описателен превод, за да не се използват гръцки думи. Това личи в горния пример за магнит при превода на съществителното Адамас, което означава диамант. Макар че сме срещали по преводите и адамант, нали, но с описателното камен многоцянна и както го виждате тук, нали, камен многоцянна и БЛС и така в гръцкия Адамас. Друг подобен пример може да се даде с превода на на варварус, с иноплеменник. Така, той е от трети тропар на песен в службата за свети Теодор Тирон. Иноплеменник града и място Расти погуби, докато в битулския триот, който е, нали, това е в ръкопис от Рилския манастир 2.7, който е новоизгоден тостен триот, докато в битулския триот стои варварум дръзости и мойо страст ми изложи. Така, по-нататък има в същата тенденция се вписва и калкирането на гръцки думи, които са добре известни дори утвърдените термини. Например, от сеначелиан за патриархия, при това в значение именно на библейски патриарх. Примерът е от словото за въведение Богородично от Теофилак и древния чудеса се бяха възпоминающи и се от сеначелна жена и на сладишенствен и си спомниха древните чудеса, на които жените на патриархите се насладиха. В случая не е калкирана основната форма на съществително. Това е формата за родителен падеж, която е преведена с прилагателно, а това прави превода вече и неясен. Научил се начална е жена и означава жените на патриархите. Така. Характерна особеност на новоизводните преводи, на която мисля, че не е много обръщано внимание или може би въобще не е обръщано внимание, е разграничаването на съответствията на някои гръцки думи според контекст. Новоизводните преводи може да се проследи разграничаване при съответствията поне в химнографията, но може би и все пак и в преводите на умилетични творби, се наблюдава предпочитание да се разграничават съответствията на еклесия, наос и теменос. Староизводните преводи и трите се превеждат обичайно с тръкай, а в новоизводните тръкай съответства на еклесия, има тенденция поне за превод на наос да се използва храм, когато става дума за еврейския храм в Йерусалим, а за теменос да се използва капище или трябище, когато става дума за езически храм. Ето примери за трите употреби, за трите вида употреби. Значи за еклесия, тук съм дала един пример, не е интересен, няма да го чета, вижда се. Така, за нос като храм. Това е пример е от канона за въведение Богородично от Георги Никомитийски, където се говори за въвеждането на Богородица в Йерусалимския храм. Значи, невестокръстител яви се красна и девия храм, докато в Драгановия Миней, който е представител на староизводната традиция, на стария превод, девическа е църкъв, намираме, а пък в гръцка нали стои теспартено хоноос. И така тук се вижда употребата на храм за нос и за теменос. Пример е от канона за Теодор Тирон. В същия триот, постен триот от Рилския манастир, матер е богом лъжеименитен, трябище ме разори лейси, в стария превод в Драготиния Минее, тръка ви ум попали лейси, а в гръцки сюнто темене и катефлекса. Така. Подобна тенденция се наблюдава и при съответствията на Ереус, която се превежда с жръц. По принцип, нали, за Ереус в новоизводните преводи се предпочита свещеник, макар се среща и ерей, но тя се превежда с жръц, когато става дума за еврейски или езически жреци, а с свещеник най-вече. Ето го тук. Когато става дума за християнски свещеници. Ето един пример от Исус Навин от Пшинската Библия и рече Исус, жрецен, въздвигнете ковчег за завета, нали, в гръцкието си е реосин. Така и един характерен пример ще дам от словото за въведение Богородично от Теофилакт. Ох, извинявайте, ма нещо стана с документа. Да, стана, какво стана. Извинявайте. значи за думата ангелус, която е употребена два пъти в едно и също изречение и съответно е преведена по два различни начина. Веднъж, когато става дума именно за ангел, е преведена с ангел и когато става дума за вестоносец, за вестител с вясни. Нали? Мнем бой и жесонт ангели божествена и стайн вясници, ниже ти възможност изрещи благодати Божио матери. Искам да кажа, че дори и ангелите, които са вестители на божествените тайни, не могат да изрекат благодатта на Божията майка. Ох, извинявайте, ама нещо, защото не съм свикнал този компютър и ми се обърна сега, че не знам какво натиснах. Да, оправи го. Така. Сега следващата особеност на новоизводните преводи е стремеж към точен превод, който да възпроизвежда структурата на гръцката дума или фраза. Тук могат да се дадат многобройни примери и често това се посочва като най-типичната особеност на новоизводните преводи. Тук ще дам пример с три такива характерни превода. Първият е с превода на Дюсхерия с Заулют. Това е от молебния канон към Богородица от Таустирик, който има само новоизводен превод. Така и значи той казва надежди и опори и твърда стена на спасението, притежаваме тебе всенепорочна, която ни избавиш от всички трудности. Значи гръцката дума Дюсхерея е преведена с Зололютай, като да, самата дума означава затруднение, безпокойство, грижа, и може би е в някакъв смисъл, не може би е синоним на понерос, но не на понерос, извинявайте, на ананки. Целта на преводача обаче е била да даде съответствие, в което да са преведени и двете съставки. Дюс, труден и херес, което значи лош. И съответствието е много по-експресивно от гръцката дума, която си е така стандартна. И освен това не е съвсем точно, защото той е се наложил да прибегне до прилагателност, за да преведе съществително. Втория пример е с превода на Синомилус с канона за успение на Свети Йоан Богослов с събесядник, което си е калкиране, нали? Превод на двете съставки. Докато в Драгановия Миней, в стария превод, тук е в Рилски манастир 2.8, който е новоизводен Миней, в Драгановия Миней стои съвсем друга дума – причетен. Значи в първия превод се казва, че Йоан Богослов е станал съпричастен към Бога Слово, т.е. в Драгановия Миней, в стария превод, а във втория случай думата Синобилус е калкирана и светецът е наречен събеседник на Словото. И двете тълкования са възможни, впрочем, но според мен първия превод е по-сполучлив. И третия пример е с думата хюмнологус, извинявайте, която означава певец или възпяваш, и от Тирмуса на трета песен от канона за въведение Богородично. В стария превод, който е представен Синай 25, певят като съответствие, а в новия превод на новоизводния, който е представен в Охридския Миней, стои песнословие. Нали? Твоя песнословце, Богородица и твоя певцен. И ясно е, че съответствието в стария превод е съвсем точно, а думата, използвана в новоизводния превод, е изкуствена. Обаче целта на моя доклад е до някъде да обърна внимание на това, че тази е само една от тенденциите, които могат да се открият в новоизводните преводи, но за тях е характерен много по-богат набор от подходи към гръцкия текст. Сега ще дам няколко примера. Употреба на старинни славянски думи. Тук давам един пример, но трябва да отбележа, че новоизводните преводи демонстрират много богат лексикален фон и в тях могат да бъдат намерени някои архични славянски думи, например, някои безсуфиксални образования. Тук пример е с думата отрод, която означава потомък, а също и плод реколта. Намираме я в словото за въведение Богородично, където се казва да не стоим трудом, възложиш и блага я нотродай, но много, т.е. се разбира на Господ, сили и благодати. Така в гръцки му съответства егонун И казва, не със своя труд полагаш пред Бога добри плодове, а с неговата сила и благодат. Славянската дума прилича на калка, но не е калка, това си е старинна славянска дума. Тя се е регистрирана в речниците на Миклушич и на Срезневски, като Срезневски дава различни контексти, включително и в непреводни съчинения. Тук ще обърна внимание и на това, че гръцкото съществително в среден род егонон има събирателно значение и съответно е преведено с отроди в множествено число. Т.е. това е един наистина много прецизен и хубав превод. Така, друга характерна, много характерна особеност на новоизводните преводи е отстраняване на устарели и неясни думи, които се заменят със съвремени. Ще дам два примера от редактирани перимейни четива. Първият е от четивото за Богоявление от Исус на Вин 3.16. Така, гръцки израз е каестата, хюдатата, катабайнунта, анутен, ести пегма е на фестикот макран. Водите, които течаха отгоре, се спряха в застинала маса. В синодалния превод се казва застанаха като стена. А в ранния Кирил Методиев превод, представям Григоровичевия перименник, намираме и сташон вода и съходенщен, съвъйше сташон в гостъйн, в гонстъйнен едино. Новоизводният превод е и сташе вода и съходенщен, съвъйше в сън един. Тоест, тук става дума за съответствието на думата пегма, която означава нещо свързано, обща маса. Първоначално използвана думата гонстъйн, архично съществително, образувано с наставката ъйни, би трябвало да се добави дори към регистъра на думи с ъйни, което доста точно съответства на гръцката дума. Но през 13-14 век вече вероятно не се е употребявало. Затова в новоизводния превод на негово място стои думата съняма, която има много по-общо значение, но затова пък е напълно разбираем. Вторият пример е от четивото за Велики вторник от Йов 1.17. Няма да чета целият пример. Става дума за конници, значи в гръцкия хипеис, в стария превод е санузници, а в новия превод, представен в Цветен триот от Виена номер 138, стои конници. Значи тази дума санузници е стари и се среща в различни текстове и тя произлиза от узда. Но изглежда рано е или имала ограничена употреба, или пък просто е излязла от употреба и е останала неясно, затова и много грешки се наблюдават при тази дума по преписите. И в новоизводния превод е заменен с съвсем ясното конник. И последният особеност, която ще посоча, е поправяне на сгрешени преводи, такива примери могат да се дадат многобройни. Ще дам пример с началото на четвърти тропар от първа песен на канон за успение на Свети Йоан Богослов. Значи в гръцки текстът е Неанидон Тейон Хохорус Ентеастикотата Енгюнаксие Секалеа Асматидоси. Така, в Охридски Еминей намираме отрокове с божествена ихлик, божествено в жена се доброто възпяваят. В Ягичеви Еминей виждаме съвсем друго. Отроковец лик, свентик, видованно в жена се добре поют. И в Драганови Еминей подобно, явно превода е един и същ, но тук има вариации при наречието видимо. Значи тук става дума за съответствията на ентеастикотата, което е нарече образувано от прилагателното ентеастикос, което означава боговдъхновение от корена на теос, нали? Слътано е с теос. Стария превод, обаче, то погрешно е изведено от глагола теаомай. Гледам, виждам. И затова е преведено с видовано и видимо, нали, с някакво наречие, производно от глагола видят. Новоизводния превод, наречието е разбрано правилно и е предадено с божествено. В заключение може да се каже следното. Първо, за новоизводните преводи е характерна уеднаквена до голяма степен система от християнски термини, при която се предпочитат славянските термини, а гръцките се избягват, но не задължително. Също така, в тях се виждат тенденция към това да се разграничават съответствията на едни и същи гръцки думи или гръцки синоними, в зависимост от това дали се назовават пред християнски или християнски обекти. Впечатляващо е, че в превода на толкова разнообразни текстове се наблюдава значително единство в християнската терминология. Разбира се, в основата на новоизводните преводни текстове стои преводаческата и редакторската дейност на стареца Йоан и стареца Йосиф на Атон. А второ, в новоизводните преводи се вижда стремеж към възпроизвеждане на гръцката морфемна структура, която понякога води до трудно до изкуствени и трудно разбираеми лексикални съответствия. Но в тази тенденция не се стига до крайни. Трето, в новоизводните преводи прави впечатление богатият език и използването на разнообразна лексика, включително и старинни думи, образувани по древни модели. Четвърто, и това е може би най-важната характеристика на новоизводните преводи. В тях се вижда подчертан стремеж към точност и разбираемост на превода. За тази цел се разпространяват редица архични излезли от употреба думи и се поправят множество грешки, допуснати при по-ранните преводи. И трябва тук специално да се подчертая, че в новоизводните преводи общо взето се наблюдава действително работата, дейността и творчеството на едни хора, които са били изключително добри познавачи на гръцкия език. Както и обаче и на старобългарския книжовен език. В резултат са се получили текстове с разнообразна лексика, които доста точно предават гръцките оригинали и съответстват както на наследената книжовна традиция, така и на съвременната им лексикална система. Тези преводи са наследени с не много големи промени в църковнославянската традиция и голяма част от тях се употребяват в богослужебната практика и до нас, и до днес. Освен това, тези новоизводни текстове съставят корпуса от текстове на книжовен език, върху който се гради възроженската книжовност и българската културна традиция на новото време. Ето това беше. Сега как да махна шерването?
Така, това беше края, нали?
Да. Как да... Сега ще се опитам да махна шерването.
Долу.
Докато долу се опитваш, аз искам да за пореден път да попитам има ли въпроси към този докладчик. Този докладчик.
Хора, трябва да имаш опция стопше.
А, така.
Да. Въпроси към професор Искра Христова Шумова?
Ето, така сега се виждам почти цялата ми глава.
Всичко се вижда. Ако друг няма, аз имам, или по-точно един първи въпрос. Първи искам да задам един въпрос. Ти към края хубаво каза и мисля, че с това всички сме съгласни, че новоизводните преводи общо взето са свързани с дейността на Атонската школа от 340 години на 14 век. Не разбрах защо в началото, когато въвеждаш понятието за новоизводни преводи, спомена общо 13-14 век, 13 век. За
новоизводни... От края на 13 век се почва тази дейност, според мене.
Тя дейността не е спирала никога, мене ако питат, но
ако говорим за
новоизводни, не говорим, че аз със самия този термин не съм съвсем напълно съгласен, но това си е друг и мой проблем, може би някой ден ще напиша нещо. Но, добре, както и да е, разбрах. Зададах си въпроса, ти ми отговори. Други въпроси има ли?
Аз мога да внеса само едно уточнение, че те са в синхрон тези преводи за Атонската редакция на Апостол Евангелието и Псалтир. А за Апостол Евангелието и Псалтир тази Атонска редакция се смята, че започва от края на 13 век. Макар, че може и да не съм права и да е вече само да махнем 13, не възразявам.
Окей. Аз още по-малко мога. Беше само едно питание. Има ли други въпроси, моля? Никой не се обажда. И тогава минаваме от три до сегашни към един сегашен ръководител на катедрата, към професор Андрей Бояджиев, за неговия доклад при Чисоломонови в ръкопис номер 105 от сбирката на Зографската света обител. Моля.
Здравейте, колеги. Аз ще говоря за един само текст от този ръкопис, за текста на Притчи Соломонови. Целта на моето изложение е да дам една обща характеристика на текста, който е поместен в Зограф 105. Вие самите ще разберете, когато дам тази характеристика, че издание на този текст се налага поради неговите структурни и езикови особености. Съвсем малко за ръкопис номер 105 от Зографската света обител. Ръкописът е известен още на Виктор Григорович, който в своето пътешествие по Европейската Турция публикува кратки сведения за него. Това, което е важно за съвременното изследване на ръкописа, е, че през 1988 година в статия на професор Дейвид Бирнбаум, част от неговата докторска дисертация, той успява да установи, че освен в зограф има още една част от ръкописа, която се съхранява в Руската държавна библиотека, музейно събрание, номер 3070. И в тази част се намира една приписка, едно летописно сведение, според което нашия ръкопис може да се датира от 1433 година. Литература за този ръкопис има доста вече събрана. Освен на публикацията на Григорович, трябва да отбележим, че най-често ръкописът е бил обект на изследване заради текста, летописния текст от Зонара. Това е предмет на публикацията на Лавров от 1897 година. В изданието на Костантин Костенечки от Коев и Петков също така се засяга проблематиката на този ръкопис. Има описание негово. Разбира се, в публикацията на професор Бирнбаум, в каталога от 1994 година с зографските ръкописи този ръкопис е описан, както и в публикацията, новия каталог на своден каталог на славянските ръкописи от Атон, от Турилов и Мушкова, 2012 година. Самият Турилов прави една много важна публикация, която е в съгласие с по-ранната публикация на професор Бирнбаум. И това, което е важно за тази публикация, освен на всичко друго, е, че той предлага да наричаме този ръкопис, предполагаем автограф на Костантин Костенечки, като чернова, бялавой черновик, както той пише там. В последно време за този ръкопис е писала и нашата колежка Нина Гагова. Дъровката според изследванията на професор Бирнбаум и Анатолий Турилов бихме могли да я отнесем към 1433 година. Нашия препис на Притчи Соломонови заема около 10 на листа, 12 от 51 до 63 лист. И преди да започна моето изложение, бих желал да благодаря на монашеското братство на Зографския манастир, а също така за помощта, идеите, насоките на Нисава Милатенова, Дейвид Бирнбаум, Маргарет Димитрова и Нина Гагова. Сега, преписите на Притчи Соломонови, южнославянски преписи, които аз можех да използвам, са от сбирката на Шукин 507 от 15 век и преписа от Руската национална библиотека F1-461 от края на 14 вероятно век. Тези южнославянски преписи кореспондират с гръцкия текст на Септуагинта и спрямо мазорецкия текст има известни разминавания, които славянските, тези славянски текстове също така, преписи също така отразяват. Подреждането на книгата по времето на, вероятно, на Александрия, когато става този превод, не е установено и за това и гръцкият текст, както и славянският текст имат известни особености, една от които е, че в тези преписи по Штукин 507 и F1-461 има липса на текста от 18 глава 11 стих до 20 глава 10 стих. Значи това е характерно както за гръцките, така и за славянските преписи, както и професор Томсън пише в своята статия, както той нарича. Това е огромна студия през 1988 година. Та така, първото, което прави впечатление, като сравним старинните преписи по Штукин 507 и F1-461, е, че има големи разлики в тези текстове. Може да обърнете внимание, да кажем, Притчи 4 глава 13 и 20-29 стих по старинните преписи, срещу Притчи 4 глава 1-22 стих. Впечатление прави, че от седма глава има две места, къде се срещат текстовете. В старинните преписи това е цялостно, от 1 до 26 стих, докато в притчи в Зографския препис на две места се среща, веднъж като само един стих, първия, а малко по-късно се среща и останалата част на този текст. Това, което прави впечатление, е, че за разлика от другите преписи, Курщукин 507 и F1 461, тук имаме превод на част от 19 глава, която иначе не се среща в тези текстове. Среща се като част от Паримейника. Това, което още прави в тази подредба, е, че освен притчи Соломонови...
Включил камерата, защото нещо почва да...
Така, виждали си?
Звука. Както направи Искра и беше много ясно.
Какво трябва да направя, извинявай?
Да си изключиш камерата, защото на моменти звукът ти започва да се разтегля.
Добре.
Камерата.
Да. Чакайте да видим. Така. Добре. Така по-добре ли е? Да, така по-добре ли е?
И за сега, да.
Добре. Виждате това, което е на слайда, да? Два текста от Премъдро Соломонова се срещат в преписа в Зограф 105, което иначе не е характерно за другите. И след малко ще стане въпрос за кои точно части се срещат тези две четива на Премъдро Соломонова. Това, което прави впечатление, е, че нашия текст допълнително в полетата е снабден с прокимени и стихове. Тези прокимени и стихове започват от началото на текста в сряда на вечерната, първата седмица на Великия пост, и продължават до лист 56 обратно. А от лист 56 обратно започва само отбелязване на датата без никакъв текст, значи няма началото на прокимените, нито пък стиховете. И тази тенденция в отбелязването само на датата на времето продължава до края на нашия текст, като характерна особеност е, че при отбелязването, както ще видите вие тук, има допълнителни текстове, които не се срещат в старинните преписи, като например текста за отбелязването на Благовещение текста, отбелязването на 1 септември с текст от Премъдро Соломонова, само с датата, отбелязване на четиво за Йоан Златоуст, което би следвало да бъде на 13 ноември, но датата липсва, само името е отбелязано, и един общ текст, който е за светителите, пак свързан с текст от Премъдро Соломонова. И той е само отбелязан, че е на светителите без нищо, без допълнителни указания, няма прокимени и стих в това отбелязване. Сега, това, което прави впечатление, е едно много интересно, една интересна кодикологична особеност. Тя е свързана с това, че в началото на някои от четивата, след като е преписан текста, първия стих, този стих също така е повторен с червенослов. Това се среща на 4 места в нашия препис. 52 обратно, 53 лист, 53 обратно. И ето един пример за това. Началото на този текст: Сине, храни закона, отца твоя гой, не отбрази наказание, матери свое твое е. Преписът, както и целият сборник, е без Юсов правопис. И спазва тези правила, които не предполагат появата на букви за носовки. Също така, отличителна особеност на нашия препис е появата на различни глоси към текста. Има такива 4, като две от тях, първата, болезни, което е глоса към трудов, и последната, ярости, което е глоса към гнява, свидетелстват, че нашия писач, вероятно Костатин Костенечки, е знаел за старинния текст, този, който е съхранен като, като текст в, да кажем, в Шукин 507 или в F1 461, и той използвал всъщност този текст. Иначе нямаше да няма как да обясним появата на точно този тип гласа в полетата. Това, което е изключителна интересна кодикологична особеност, е, че на редица места в текста има празни, оставено празно поле или празен текст, празно място. Това празно място, вероятно, е било свързано с идеята допълнително да се върне писаче и да допълни текста на, на съответните места. Това не се е случило, тези места си останали празни, но това свидетелства за една течаща обработка на текста, т.е. при нас е стигнало едно състояние на този ръкопис, което не е вероятно окончателното състояние. Няколко особености, които свидетелстват за текста и интереса към текста, характеристиката на текста, това е че в редица случаи може да отнесем, да кажем, преписа от Шукин 507 към различна редакция на гръцкия текст спрямо зографския препис. Ето един такъв пример, който си позволих да приведа за, така, за илюстрация на това явление. Но това се отнася към различни гръцки редакции. Можем да го направим много рядко в самия препис, т.е. да ги съотнесем различните преписи към различни гръцки редакции. Това е по-скоро изключение, отколкото правило. Това, което обаче е по-интересно, това са допълненията според гръцкия текст. В редица случаи старинните преписи в тях има съкращения на текста. Тези съкращения са били допълнително преведени в нашия препис. Ето ви един пример за това. Ясно е, че в този случай няма гръцко съответствие, което да бъде еднакво с, да кажем, старинния текст, т.е. този, който е блажен човек и жеобрят е премъдрост. Значи няма такова разночетение в гръцкия текст, или поне аз не знам за подобно разночетение. Има и обратния случай, при който в преписа от зограф се среща съкращения и те са по-често срещани, отколкото допълненията на текста. Това също е един пример за това, че не може да открием съответно гръцко разночетение на това място, но това разночетение се свързва с старинния текст отново. Така, има обаче редица случаи, в които разликите не са подкрепени от гръцкия текст. Един такъв случай в 3 глава 14 стих, думата е купувати, глагол купувати, тон купувати. В нашия текст се среща един израз ескодити гею, което не се потвърждава с нищо. Но пък в Лобковския паримейник има ходити на това място, т.е. там е текста луче бото ту ходити, вместо купувати, в такъв смисъл, че пътувам с цел търговия, може да се интерпретира този вариант тук. Един друг пример за източник животен, което се свързва с гръцкия текст, но в нашия препис има интересно за разночетение, което не се подкрепи от другите преписи. Източник премудрости. За сега не съм открил съответствие на точно този израз в другите преписи. Една много интересна разлика е при 15 глава 30 стих, значи зрещи очи прави веселит сърце, вязче добра важит кости. Нашия случай веселит е повторено два пъти. Може би втория път е под влияние на веселит сърце в началото на стиха. Интересното е, че важит кости именно в този израз се среща в пантеките на Антиох. Той е там цитат точно от тази част на Притчи Соломонови, 15 глава 30 стих, т.е. значението е старинно. В църковно-славянския текст по Елизаветинската Библия се среща израза «уточняет кости», а в нашия синодален превод български това звучи като «кости гои». На какво може да си обясним това веселит кости? Аз предполагам, че е просто влияние от началото на стиха «веселит сърце», но може би има и друга интерпретация на това. Интересна риторична особеност на нашия препис е, че в началото на стиховете, началните съюзи, когато ги има, като И и А, се премахват. Това допринася за премахване на наративността на текста и създаване, по-скоро идеята е била да бъде текста да се сваща като сентенция, отколкото като разказ. И това е последователно направено в всички начала на стиховете. Виждате тук 4 примера за това. Като става дума за съюзи, последователно средно-българския вариант «нон» е поправено на архаизирано на «н», както е в старобългарски. Интересно е, че навсякъде съюза «яко» се заменя с «якоже». И това също така е една интересна последователна особеност на нашия препис. При словообразуването това, което се забелязва, е, че съществителните, абстрактните съществителни на ние, абстрактните съществителните на ние се заменят с съществителни с суфикса на ставката «ъство» или на «та». Да? Така, интересна особеност при глаголите, аз съм дал тук 3 примера с един глагол, който е с един корен, от послушати – услышати, послушати – слышати, слушати – послушати. Значи едно редуване на различни наставки. Ако, примерно, в средния текст нямаме представка, в преписа в Сограф 105 тя се появява, или обратното, и тези представки могат да приемат различен облик. Това, което е също така интересно, е, че местоименията и местоимените наречия на Т се заменя с тези на С, т.е. едно тако последователно се заменя на сици. При падежната система първата особеност е, можем да я предположим, че звателната форма на съществителните укратки основи изчезнала, т.е. старинните форми на съйно са се променили на съйне, дателният притежателен падеж се заменя с родителен, мряжен пернатим, мряже пернатих, родителният падеж при отрицание се заменя с винителен или общ падеж, обща форма, и страха Господня не изволишен, страх же Господен не избраше, например. При други синтактични разлики, прилагателните и местоимената се прехвърлят преди съществителните, да речем можие нечестиви, се превръща в нечестиви и мужие. Причастията се превръщат в глаголи със съответните конструкции, като при това много често настъпват различни опростявания. Ето ви един пример с «кто въпаднет крадай», променено на «ино кто крадет». Може да видите гръцкия текст малко по-долу. «Ен алотис клептон» в гръцкия. Това е също една такава систематична промяна, разлика между старинните преписи и Сограф 105. Сега в областта на синонимите и заменянето на думи може да се проследят редица случаи систематично, като да речем благоверие се заменя с благочестие, дивно се заменя с чудно, изволити с избрати, похуляти с уничижати, реч с слово и една интересна замяна, хондожество се заменя с коварство. В нашия препис и това кореспондира с паримейните четива, както по Григоровичевия, така и по Лобковския и Захаринския паримейни, където тази лексема коварство е много често точно се появява точно на мястото на подножество. Има една интересна особеност на нашия препис, на Причи Соломонови в този ръкопис, че на редица места ние можем да доловим отглас от нарушаването на правилото за скрипта континуа и това се среща на много страници. Един пример за това са тези изброявания тук. Сега това не е особеност на писача, това трябва да го схващаме като особеност, която е проникнала чрез антиграфа или може би протографа дори на нашия препис. Не съм проследявал другите части на ръкописа за подобна тенденция, но в нашия препис на Притчи Соломон ви можем да доловим такива нарушения на това правило. Хипотези и изводи. Така както е до сега е обрисуван текста в Зограф 105 на Притчи Соломон ви, то е съчетание от различен превод на местата, където текстът е липсвал или пък на места, където Костадин Костенечки не е бил доволен от текста. И това е привело придружено с една всеобхватна редакция на текста. Можем да доловим, че книжовникът е познавал по-ранния превод, използвал и ранния текст на Паримите. Можем да съгласим с Анатолий Турилов, че пред нас е една чернова, една първоначална редакция на текста и затова говорят както оформянето на текста, неустановеното оформяне, така и появата на различни празни места в преписа, на зачертавания и поправки в текста. Можем да кажем, че този текст, този препис е преписан от антиграф или протограф с едноеров правопис, с малък ер, с тенденция към нарушаване на скрипта континуа. Защо с такъв едноеров правопис с малък ер? Защото тези ръкописи, при които се долавя тенденция към нарушаването на това правило, се срещат от някъде от 70-те години на 14 век, насетне, и се срещат именно при ръкописи с точно такъв правопис. Един късен представител на този тип тенденция е, да кажем, Динския сборник, който преписа му се в съвременното, нали, съвременните изследвания сочат, че е възникнал в началото на 15 век. И така, благодаря ви за вниманието.
Благодаря на професор Андрей Бояджиев. Имам ли въпроси към него? Нека спазим процедурата, която спазахме до сега. Конкретни въпроси и да стоим само 2 минути още до почивката. Въпроси 1, въпроси 2, въпроси 3. Някой желая ли да каже нещо общо по изслушаните доклади, без да ни лишава от възможността за 10-минутна почивка? Иска ли думата някой?
Аз бих искал само да кажа съвсем нещо кратко. Да. На професор Салова изпратих в чата една библиография за гръцки оригинални словото, с което тя се занимава. Не знам дали ще успее да я намери в интернет или някъде от чужбина. Може би това е едно списание, което мисля в България го няма. Но може да помогне за уточняването на авторството там, което... Това е последното, което всъщност е писано за това слово.
На професор Славова
и изпратих в чата библиографията. А пък за доклада на професор Тотоманова искам да кажа, че тази склонност вече Маринското евангелие да се смята за сръбски паметник, не само представянето на реставрираната част от реставрирания ръкопис Маринско евангелие вече се появява, но както изглежда най-новото нещо писано по този повод е монографията на Виктор Савич, колега от Белград, който в своята монография Сръбска книжевна реч от своим първим столечима, изградена в Подгорец и Ниш през 2019 година, то е нещо като сборник от негови статии, защитава точно това мнение, че Маринското евангелие е, може би, първия сръбски или поне паметник с силно сръбско влияние. И много други паметници, които ние считаме за част от старобългарския канон, всъщност вече са благодарение на тези изследвания, които и Хайнц Миклас прави, че някои езикови особености могат да се отнесат към Зета, Хум и така нататък. Паметници от типа на Псалтира на Димитър и въобще този кръг от писачи, които са се занимавали на Синай с подобен тип ръкописи и самия Димитър, който е засечен на още едно-две места. Вече се влиза в сръбската наука това мнение, че това са сръбски паметници. Всъщност оттам започва сръбската средновековна литература. Така че това, тези тенденции, които са световни за отново за връщане към идентичностите, към националното, националистическото, патриотичното, ако искате, в някакъв смисъл и в науката навлизат и постепенно някои паметници, които ние традиционно си наричаме старобългарски канон или старобългарски паметници, влизат в нашите старобългарски речници и така нататък, всъщност вече се определят от националните филологии като принадлежност на техните си национални традиции. Много ще е хубаво, ако професор Тотоманова има възможност на руски или някакъв друг език да напише тази статия, да публикува в международно списание тези материали, които тя предлага, за да може и българската гледна точка да се чуе. Това исках да кажа.
Благодаря, Вера, ще го направя. Аз знам тази публикация на Виктор. Тази съм я слушала като доклад преди 4 или 5 години. И така знам и монографията му. Просто краткото време не ми позволи да се спирам и на това. Пентковски също има статия по въпроси и така нататък. Абсолютно недвусмислено. Аз ще се постарая да го публикувам на някакъв език, освен на български.
Чакаме. Има ли други изказвания?
Аз само бих искала да благодаря на Явор. Знам за тази публикация, не се намира, но по принцип гръцкият текст няма проблем да се намери в интернет от други източници.